predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić i predsjednik skupštine opštine Sjenica Dr. Rejhan Kurtović sa saradnicima obišli su dionicu puta u selu Dubnica gdje se vrši sanacija. Naš je zahtjev da nam odradite put da povežemo gornji dio Dubnice i tražimo od vas da nam odradite 50 do 100 metara puta da nas povežete s dujkama da oni ne idu 8 km za Sjenicu kad mogu da idu 3 km bliže ovim našim putem. Ovako idu na Raždaginju za Sjenicu, kažu mještani ističući da je prvi pokazao volju kako bi pomogao jer već 20 godina ne mogu doći do imanja i kuća. I pored teške finansijske situacije, opština je izašla u susret svojim građanima, kaže njen prvi čovjek. Siguran sam da ćemo u nekom narednom periodu dok malo razdužimo dugove, a to nije lako jer nam je ostalo negdje oko 750 miliona, a do sad smo za 9 mjeseci otplatili više od 170 miliona, što je velika cifra, tu smo s vama da vidimo i oko trafostanica puteva. Mi smo tu da pomognemo, ali ljudi, vjerujte mi da ste došli u opštinu da vam pokažem papire, ostavljeno nam je dugova do grla. Vidite, i sa dugovima moramo vam olakšati, kaže Munib Mujagić, predsjednik opštine Sjenica. Ističe, nastoje prvo sanirati puteve do kuća, a u drugom krugu kada se prođe kroz teritoriju opštine pomagat će u nasipanju seoskih puteva da bi lakše dolazili do imanja. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.